Mitä parhainta keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkiä, olet ystävien seurassa. Tämä on Vaiheessa ohjelma ja studiossa on Mili Kaikkonen. Tänä iltana meillä vieraana on erikoissairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri Elina Grönlund. Kuoleman rajakokemuksiin ja kuolin vuodekokemuksiin liitetään usein aika paljon mystiikkaa ja jos kuolemaan valmistautuva ihminen kokee tai näkee vaikkapa edesmenneiden läheisten tai hengellisten olentojen läsnäoloa, hän saattaa pitää kokemukset omana tietonaan, koska pelkää hulluksi leimautumista. Myös läheiset ja hoitohenkilökunta voivat kokea aiheet vaikeina ja vähän kummastuttavina. Tänään meillä tosiaan on studiovieraana erikoissairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri Elina Grönlund, joka on kirjoittanut opaskirjan jokaiselle, joka on ollut tai on parhaillaan läheisessä yhteydessä kuolemaan valmistautuvan ihmisen kanssa. Tervetuloa studioon, Elina Grönlund.
Kiitos.
Sä oot tosiaan kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Matkavalmisteluja ja opastajia, elämän viimeisen vaiheen kokemukset. Tämä on musta tosi kiinnostava kirja, mä oon tämän lukenut ja tietenkin alkuun kiinnostaisi kuulla ihan siitä, että kuka sä olet, mikä on sun oma historia ja miten sä oot oikein innostunut tästä aiheesta?
Mä olin erikoissairaanhoitajana työssä Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja meidän toimipaikkaa lähellä oli Pirkanmaan hoitokoti. Ja siellä tarvittiin kannatusyhdistykseen sihteeriä ja sillä tavalla mä jouduin mukaan tähän saattohoitotyöhön. Ja seuraavaksi sitten tämä asia tuli hyvin henkilökohtaiseksi, kun äitini kuoli.
Sä oot tosiaan kirjoittanut tämän kirjan, joka on aika ainutlaatuinen ainakin Suomen kontekstissa. Niin miten sä innostuit tekemään kirjan tästä aiheesta?
No, mä olen miettinyt vuosia näitä saattohoitoon liittyviä kysymyksiä ja nimenomaan siltä kannalta, että mikä on potilaan kokemus, sen kuolevan ihmisen kokemus. Aika usein mietitään, että mitä hoitajan täytyy tehdä tai millä tavalla omaisten pitäisi suhtautua tai mitä kenenkäkin pitäisi tehdä siinä tilanteessa. Mutta unohtuu se, että mitä se kuoleva ihminen parhaillaan kokee, millä tavalla hän suhtautuu siihen omaan kuolemiseensa.
Tämä on tosiaan kirja, jossa käsitellään kuolinvuodekokemuksia ja myöskin puhutaan jonkun verran kuoleman rajakokemuksista ja muista. Me puhutaan vielä tämän ohjelman aikana siitä, että mitä eroa näillä kahdella on. Mutta Elina Grönlund, miten sä keräsit tietoa tätä kirjaa varten?
Mä sain luvan jossakin vaiheessa, että mä saan haastatella Pirkanmaan hoitokodin hoitajia ja he suostuivat mielellään tähän tehtävään ja mä istuin heidän kanssaan ja nauhoitin näitä keskusteluja ja sain heiltä hyvin paljon semmoista konkreettista tietoa juuri siihen asiaan, mitä halusinkin kuulla, eli potilaan kokemukseen.
Eli he kertoivat sinulle asioita, joita he olivat potilailta kuulleet.
Niin.
Moni tosiaan vierastaa vähän tätä aihepiiriä ja me ei hirveästi haluta ajatella meidän omaa kuolevaisuutta. Ja tosiaan tuossa ennen lähetystä vähän ehdittiin jutella siitä, että niin kun syntymän ympärillä on niin valtavan suuri koneisto ja mekanismi ja sitä juhlitaan. Ja se on jotenkin tosi iso juttu, mutta sitten kuolema, joka niin kuin on väistämätön seuraus tästä edellisestä, niin on asia, josta ei kauheasti puhuta. Ja surevilta ihmisiltäkin kuulee usein sitä, että heidät jätetään aika yksin. Mistä sä luulet, että tämä johtuu, Elina Grönlund?
Luultavasti kuoleman pelko on se suurin tekijä siinä, että ihmiset todella ei oikein pysty ottamaan vastaan näitä asioita. Mieluummin väistetään ja ollaan puhumatta.
Tähän liittyy aika paljon myöskin tällaisia kulttuurillisia seikkoja. Niin ennen kuin mennään oikeastaan näihin kokemuksiin sinänsä, niin Haluaisin kysyä, että millaisia kulttuurillisia piirteitä tähän liittyy, eli miten esimerkiksi suomalaisessa tai eurooppalaisessa perinteessä on käsitelty kuolemaa?
Vanhassa suomalaisessa kuoleman kulttuurissa, varsinkin tästä, mikä idästä tulee, Suomen itäisestä osista, niin siellä on tunnettu kuolleen ihmisen saapuminen niin kotipaikalle ja sitten hänelle on laitettu aterialle oma lautanen ja pidetty juhlaa jonkun tietyn ajan päästä hänen kuolemisestaan. Ja sitten se, että kuollut ihminen tulee ilmissä, niin kuin sanottiin, ilmi elävänä, niin se ei nyt ollut mikään kauhean suuri ihme, vaan sitä pidettiin jotenkin luonnollisena asiana, mutta se luonnollisuus ja se suhtautuminen on sitten vuosien mittaan kadonnut johonkin, että viime aikoihin asti näitä asioita on pidetty hyvin, hyvin niin kuin omituisina.
Miten sitten Euroopassa yleensä, että eroaako suomalainen kuoleman kulttuuri eurooppalaisesta sun mielestä?
No joissakin maissa, mä luulen, että Etelä-Euroopan maissa ja Etelä-Amerikassa esimerkiksi semmoinen kuolevan luona valvominen ja sitten vainajan luona istuminen, eli wake. Se niin kuin pidetään seuraa vainajalle ja sitten siihen yhteyteen liittyy vielä tämmöistä ehkä tarjoulua ja että paljon ihmisiä on läsnä, poltetaan kynttilöitä ja nautitaan virvokkeita, niin se on niin siellä, se on Suomessa aika vierasta. Mutta meillä on sitten ne hautajaisten jälkeen ne muistotilaisuudet, jotka on aika muodollisia ja jollakin lailla säänneltyjä. Että niissä sitten joku, joka haluaa, niin voi puhua vainajasta jotakin, minkälaisena hänet tunsi tai mitä yhteistä heillä oli. Mutta se on aika harvinaista ja jollakin lailla normitettua sekin.
Tuossa sun kirjassa sä puhut myös paljon muista kulttuureista, esimerkiksi itäisistä kulttuureista. Ja tulee nyt ihan tästä yhtäkkiä mieleen kysyä, että onko sulla joku tietty kulttuuri maailmassa, joka on vaikuttanut suhun tai jollain tavalla ehkä koskettanut sua eniten? Että mikä perinne tuntuu sun mielestä sellaiselta jotenkin inhimilliseltä?
No se, että vainajan luona valvotaan, todella niin kuin yön yli istutaan ja jopa, että naapuritkin voivat tulla hyvästelemään ja niin kuin tervehtimään tätä kuollutta ja ilmoittamaan osanottonsa omaisille, niin se on jollakin lailla musta lämmintä ja toivois, että meilläkin voisi olla vähän tämmöistä luontevampaa suhtautumista.
Muistan, kun Aasiassa asuessani, niin eräs ystäväni kuoli yllättäen, nuorehko mieshenkilö. Ja hän oli siis uskonnoltaan katolinen ja hänen kotonaan oli sitten tosiaan, hän oli arkussa sen tietyn määrän päiviä. Sen verran, kun siellä tropiikissa nyt pystyi olemaan, niin siellä oli tosiaan lapset leikkijaloissa. Ja se oli jotenkin sellaista hyvin niin kuin surullista, mutta kuitenkin elämän myönteistä. Se teki mun tosi suuren vaikutuksen.
Niin, mä arvaan, että se on tuntunut hyvältä.
Elina Grönlund, jatketaan tästä aiheesta kohta ja puhutaan muun muassa siitä, että mitä ne elämän viivevaiheessa koetut kokemukset voi olla. Ja puhutaan myös siitä, että miten hoitohenkilökunta tähän usein suhtautuu. Mutta kuunnellaan tässä vaiheessa Petri Laaksosta. Ja sä olet valinnut meille kuunneltavaksi kappaleen nimeltään Hyvää matkaa. Miksi tämä kappale, Elina Grönlund?
No siinä toivotetaan lähtijälle hyvää matkaa. Ja minusta se sopii hyvin tämmöiseen jäähyväisiin, joita kuolevallekin lausutaan.
Kuuntelet Radio Helsinkiä, olet ystävien seurassa. Tämä on Vaiheessa ohjelma ja studiossa Mili Kaikkonen. Vieraana tänä iltana meillä on erikoissairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri Elina Grönlund, joka on kirjoittanut tällaisen hienon kirjan nimeltään Matkavalmisteluja ja opastajia. Ja tässä puhutaan kuolinvuodekokemuksista muun muassa. Ja tämä on opaskirja jokaiselle, joka on ollut tai on parhaillaan läheisessä yhteydessä kuolemaan valmistautuvan ihmisen kanssa. Elina Grönlund, tuossa sun kirjassa käsitellään tosiaan muun muassa näitä elämän viime vaiheessa koettuja kohtaamisia. Ja siinä voi olla kyse muun muassa läheisistä ihmisistä tai hengellisistä olennoista. Kertoisitko meille lisää näistä?
No, ihan ensimmäinen asia, minkä kanssa jouduin tekemisiin, liittyy äitini kuolemaan. Yleensähän on ajateltu, että Jumala päättää, koska ihminen kuolee, että johonkin isoon kirjaan on kirjoitettu, koska on aika lähteä. Mutta siinä tilanteessa äitini kuolemassa näytti siltä, että hän pystyi itse säätelemään sitä. Ja hän tiesi, koska minä lähden hänen luotaan pois yöksi muualle, niin hän sairaalasta pois, niin hän, mä ymmärsin, että hän halusi kuolla silloin, kun hän tiesi, että minä varmasti olen hänen vierellään. Ja tätä asiaa jäin ihmettelemään ja aloin selvitellä vain kirjallisuutta ja ei kovin kauan kestänytkään, kun aloin löytää tietoja siitä, että mitenkä tätä omaa kuolinaikaansa voi todella jollakin lailla säädellä. Se, että haluaa kuolla itselleen sopivana ajankohtana, niin se näyttää kuuluvan asiaan. Sitten on sellaisia tapauksia, että sinnittelee ja sinnittelee, näyttää siltä, että elämä ei voi jatkua enää pitkään, mutta kuitenkin kuoleva ihminen odottaa jotakin. Ja sitten kun se, mitä hän odotti, esimerkiksi tytär jostain kaukaa toisesta maasta, tulee hänen luokseen, niin vasta sitten hän voi kuolla rauhallisesti.
Toi on aika mielenkiintoinen ajatus, että ihminen voisi itse säädellä sitä kuolin hetkeä, vaikka se kuolema varmaan sitten väistämätön kuitenkin on. Miten sitten tosiaan nämä tällaiset kokemukset, jossa ihminen näkee esimerkiksi omia edesmenneitä sukulaisiaan tai läheisiään tai hengellisiä olentoja?
Kaikkein usein kuolevan luo tulee äiti. Ja haastatteluissani tuli esille sellainen asia, että sitten kun äiti on käynyt, niin kaikki on hyvin. Kaikki pelot ovat poissa ja voi rauhallisesti kuolla, lähteä sille viimeiselle matkalleen. Ja siihen liittyy sitten sellainen, että tämä aikaisemmin kuollut ihminen tietää jo, mistä on kysymys. Hän on ollut siellä jossakin toisella puolella ja sitten kun hän tulee mukaan siihen tilanteeseen saattajaksi, niin se poistaa sen kuoleman pelon. Sitten enkelit ovat toinen tällainen usein nähty hengellinen olento. Enkelit tulevat myöskin auttamaan, heidät koetaan auttajina ja saattaa olla, että jonkun mielestä enkeli tuli liian aikaisin, niin hän sanoi, eräs rouva sanoi, että mene pois, että minä voin vielä lähteä. Ja sitten hän eli vielä muutaman päivän ja lähti sitten vasta enkelin kanssa.
Nyt jos puhutaan tosiaan enkeleistä ja puhutaan siitä, että kenties edesmennyt äiti tulee hakemaan, niin voisin sellaista kysyä, että pidetäänkö tätä jotenkin huuhaana, että miten ihmiset suhtautuvat tällaisiin tarinoihin?
No minulle on sanottu, että miten kummassa sinä tämmöistä tutkit, että eihän tämä nyt ole mikään hoitotieteellinen aihe. Mutta mä oletan, että se johtuu siitä, että tämä asia on ihmisille niin vieras ja jollakin lailla ehkä pelottava, että nämä kommentoijat sanovat ajatuksensa sitten sen vuoksi, että heitä pelottaa.
Eli jos olen oikein ymmärtänyt siitä, mitä alussa sanoit, Elina Grönlund, niin sulle on ollut tärkeää se, että mikä se kuolevan ihmisen kokemus on, eikä niinkään se, että mikä se vallitseva mielipide on, koska sille ihmiselle, joka siinä näitä kokemuksia läpikäy, niin hänelle se on kuitenkin totta.
Niin, näin on, että tähän kuolevan ihmisen omaan kokemukseen, niin on vasta ihan viime aikoina nyt ruvettu kiinnittämään huomiota, että aikaisemmin on ajateltu niitä surijoita, kuinka he surevat, kuinka suuri heidän surunsa ja kuinka heitä voidaan lohduttaa. mutta sitä ei ole ajateltu, että miten sitä kuolevaa voidaan auttaa.
Miten sitten sanotaan läheiset tai hoitohenkilökunta suhtautuvat siihen, jos kuoleva ihminen tai kuolemaan valmistautuva ihminen kertoo esimerkiksi enkelin läsnäolosta tai edesmenneen lemmikin tai äidin vierailusta? Hän on ihan oikeasti nähnyt nämä olennot ja hahmot.
Niin hänelle saatetaan sanoa, ruvetaan kinaamaan, että sinä nyt voi äitiäsi nähdä, että hän kuoli 20 vuotta sitten, tai isäsi kuolemasta on jo 5 vuotta, että sinä voi häntä nähdä. Et jollakin lailla niin kun ei uskota sitä ihmistä ja halvennetaan hänen omaa käsitystään, ja sitten se, että pidetään hulluna jopa, että mielen tasapaino on pahasti järkkynyt, ja sitten tuodaan rauhoittavia lääkkeitä, ja ihminen kyllä voi rauhoittua, mutta se asia, mitä hän oli kokemassa, mitä hän ehkä tarvitsee voidakseen kuolla hyvin, niin se jää häneltä saamatta.
Toi on oikeasti aika herättävä ajatus, ainakin mulle. Ja toivoisin tietenkin semmoista sallivuutta siinä elämän viime metreillä, niin kuin toivoisin sitä muutenkin. Mutta toi jäi mieleen, mitä nyt sanoit, että voi kuolla hyvin, niin mitä se hyvin kuoleminen sun mielestä tarkoittaa, Elina Grönlund?
Niin nykyään se voisi tarkoittaa sitä, että ihmiset tosiaan kuunnellaan, uskalletaan olla hänen lähellään aitona, omana itsenään. Se koskee sekä omaisia että hoitohenkilökuntaa, että ilman roolia ollaan hänen luonaan.
Elina Grönlund, usein puhutaan kuoleman rajakokemuksista ja niistä on hirveästi kirjoitettu kirjojakin. Muun muassa, oliko se nyt viime vuonna vai edellisenä vuonna, tohtori Eben Alexander julkaisi kirjan tästä aiheesta ja kertoi siinä, kuinka entinen skeptikko oli sitten jotenkin muuttanut mieltänsä, kun oli itse tämmöisen kuoleman rajakokemuksen läpi käynyt. Mutta mitä eroa, Elina Grönlund, on kuolinvuodekokemuksella ja kuoleman rajakokemuksella?
Kuolinvuodekokemuksia kokevat ne ihmiset, jotka todella kuolevat lähiaikoina, muutaman minuutin tai tunnin tai päivän kuluttua. Mutta sitten nämä kuoleman rajakokemukset, niin ne tarkoittavat sellaista tilannetta, että esimerkiksi sydänpysähdyksen aikana ihmisen aivot lakkaavat toimimasta, sydän lakkaa toimimasta ja keuhkot eivät toimi ja tästä seuraa ne kliininen kuolema, joka hetken ajan kestää ja sitten hänet elvytetään ja tutkijat sanovat, että noin 10% näistä elvytetyistä kertovat käynynsä jossakin ja tämä Eben Alexanderin kokemus on yksi näistä.
Kirjan nimi on muistaakseni Totuus taivaasta.
Totuus taivaasta.
Joo, en ole kirjaa lukenut. Oletko lukenut sen?
Olen lukenut ja se on hyvin seikkaperäinen ja sitten hän kertoo niistä kokemuksista, mitä hänellä oli, kun hän alkoi herätä, kun hän tajusi, että hänen luonaan rukoillaan ja ihmiset käyvät ja että häntä kiskotaan sieltä olotilasta, missä hän oli. Kiskotaan takaisin maan päälle, että hän havahtui vähitellen siihen ja hän oli sitten koko viikon ollut jollakin lailla pois kokonaan.
Puhutaan kohta lisää aiheesta ja muun muassa siitä, että ihmiset saattavat joskus tuntea läheisen sairastumisen tai poismenon, vaikka olisivat itse fyysisesti toisaalla. Ja sitten jutellaan vähän siitä, että jos näistä on jotain esimerkkejä, mitä sä haluat meille kertoa. Mutta kuunnellaan tässä vaiheessa sitten sun seuraava biisivalinta, joka on Mike Oldfieldin Celtic Rain. Miksi tämä kappale?
No se on semmoinen kappale, jonka aikana voi mietiskellä, hengittää syvään ja ajatella vaikkapa kuolleita läheisiään. Semmoinen meditatiivinen musiikki.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella. Studiossa Mili Kaikkonen ja tänään keskustellaan kuolinvuodekokemuksista ja siitä, mitä hyvä kuoleminen tarkoittaa. Vierana meillä on erikoissairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri Elina Grönlund, joka on kirjoittanut aiheesta hienon kirjankin. Elina Grönlund, Juteltiin tuossa aikaisemmin vähän siitä, että mitä ero on kuolinvuodekokemuksilla ja kuolemanrajakokemuksilla. Ja kerroit tietenkin loogisesti siitä, että kuolinvuodekokemuksessa ihminen oikeasti sitten kuolee minuuttien, tuntien tai viikkojen päästä ja kuolemanrajakokemuksesta sitten ihminen palaa takaisin. Tulee mieleen myös tällainen, että olen kuullut tarinoita ja myös tuossa sun kirjassa kerrotaan tarinoita, missä ihmiset tuntevat fyysisesti läheistensä sairastumisen tai poismenon, vaikka olisivat itse toisaalla. Mistä tässä on kyse?
No, näiden ihmisten välillä on ollut tämmöinen hyvin läheinen suhde. Esimerkiksi kaksi naista, niin kuin minulla on hyvä esimerkki, olivat olleet nuoruudessaan hyviä ystäviä ja sitten tiet olivat jotenkin eroneet, mutta sitten kerran sattui niin, että kun tämä toinen, sanotaan nyt vaikka S, oli sairaana, hänelle oli tullut keskenmeno ja hän oli hyvin onnettomana sairaalassa sitten 3 päivää, niin hänen ystävänsä, toisella paikkakunnalla oleva nainen, oli tuntenut, että jotakin tällä S:llä on nyt sitten vikaa, jotakin hänelle elämässään on nyt hullusti, että onko hän sairaana vai mitä. Kun hän 3. päivänä tunsi tämän saman tunteen, niin hän soitti tälle S-ystävättärelleen ja kuuli tilanteesta, että hän oli kokenut sen hänen sairastumisensa ja sen lapsen keskenmenon ja mun omassa ruumiissaan fyysisesti jonkunlaisina kivun kokemuksina.
Näitä tarinoita kuulee paljon ja ihan arjessa. Monilla on vastaavia kokemuksia esimerkiksi omien sisarustensa kanssa tai nimenomaan läheisten ystävien kanssa. Ja itsekin olen ollut osallisena tällaisissa kokemuksissa, että mulle on soitettu tai että on jotain sellaisia tiettyjä ihmisiä, joista mä en välttämättä kuule kovin usein, mutta aina jos mulla on tiukka paikka elämässä, niin yhtäkkiä he ilmaantuvat, vaikka mä en ole heille siitä kommunikoinut. Se on kyllä totta, että meidän ihmisten välillä on paljon semmoisia näkymättömiä siteitä ja kun tähän huuhaa-teemaan palataan, mistä aikaisemmin juteltiin, niin näitähän usein myös pidetään huuhaana, mutta näitä kuitenkin tapahtuu joka päivä.
Niin kyllä se on aika todellista, että mä muistan sitten oman ensimmäisen läsnäolokokemukseni, se oli noin pienimuotoinen Jumalan palvelus, jossa aina oli ollut aikaisemmin mukana yksi henkilö. Hän oli kuollut muutama vuosi aikaisemmin ja se jakkara, millä hän yleensä istui siellä sitten sen messun aikana, niin se oli pois ja hän oli pois. Mutta yhtäkkiä mä koin, että hän on siinä huoneessa läsnä. Se oli niin vahva läsnäolokokemus, että se oli kerta kaikkiaan, niin se otti niin kuin valtaansa, vei mukaansa muutamaksi minuutiksi. Että siinä sai oikein pidellä itsestään jollakin lailla, ettei se olisi näkynyt muille. Et se oli hyvin vahva kokemus.
Näistäkin kokemuksista usein kuulee ja kuulen usein ihmisiltä tarinoita, joissa he pelkäävät kertoa näistä kenellekään, koska he pelkäävät, että heidät leimataan hulluksi. Ja ne on kuitenkin hirveän paljon yleisempiä kuin ajatellaan. Monilla on tosiaan näitä kokemuksia ja toisaalta tällaisia kokemuksia myös haetaan lohduksi, kun läheiset ovat kuolleet ja muun muassa medioiden kautta. Miten tämä sun mielestä liittyy tähän koko kuvioon, Elina Grönlund?
Niin mä olen kuullut, että ihmiset haluaisivat tietää, että mitä heidän kuolleille läheisilleen kuuluu. Mutta mun ajatusmaailmaani ei sovi se medioajatus. Että jos heillä on asiaa, niin he tulevat sitten ja kertovat siitä itse. Että tämmöisiä kertomuksia on, että vainajat näyttäytyvät ja tulevat kertomaan, että kaikki on hyvin. Että heillä on jotakin asiaa. Mä oon tuntenut 2 henkilöä, jotka ovat mulle kertoneet. Kumpi ne olivat nuoria. Toinen oli nuori mies ja toinen oli nuori nainen, opiskelijoita ja heidän kummankin luona kävi isä, joka oli kuollut noin 1,5 vuotta aikaisemmin, lohduttamassa heitä, että kaikki on hyvin ja jatka siitä.
Tuostakin tulee mieleen juuri se, että onko sillä hirveästi väliä, että onko se totta, että se isä kävi siellä unessa vai ei, että jos se auttaa.
Niin, jos se auttaa. Ja sitten jos joku sanoo, että isä seisoo siinä ovella tai istuu hänen vieressään autossa, niin se on silloin kokemus, että en mä usko, että kukaan tämmöistä keksii.
Elina Grönlund, puhut tuossa kirjassa myös jonkun verran unista ja siitä, että miten unet liittyvät usein näihin kuolivuodekokemuksiin ja saattavat toki olla myös pelottaviakin. Kertoisitko lisää tästä?
Niiden unien avulla ihminen näyttää valmistautuvan kuolemiseensa ja onkin huomattu, että häntä kuuluisi auttaa miettimään niitä uniaan ja sitä, että millä tavalla ne voivat auttaa siinä kuolemisen prosessissa ja valmistautumisessa.
Entä jos pelkää kuolemaa?
Sanotaan, että kuoleman pelko on kaikkien pelkojen taustalla. Se on varmaan ihmisiä jollakin tavalla rakennettu, että pelkää sitä, että kaikki muuttuu. Itse lakkaa olemasta, koskaan ei ole enää sitä kaunista ja hyvää, mitä kuitenkin sitten elämässä oli, vaikka olisi ollut sitten vaikeuksiakin. Koskaan ei ole enää joulua tai juhannusta ja menettää koko elämänsä, niin se pistää ihmisen miettimään ja näitä kuoleman pelkoja koetaan joissakin ikävaiheissa, joista olen tuossa kirjassa joitakin esimerkkejä kertonut. Mutta sitten sanotaan, että mitä iäkkäämpi ihminen on, niin sitä vähemmän hänellä on kuoleman pelkoa. Että tämmöisiä asioita on todettu. Sitten semmoinen asia, mikä tiedetään ja josta on selviä viitteitä ollut tutkimuksissa, niin on se usko, että kristitythän tietävät, että heillä on mahdollisuus nähdä aikaisemmin kuollut läheisensä sitten jossakin tuonpuoleisessa ikuisuudessa. He voivat nähdä Jumalan ja että se on tämmöinen niin kuin lohduttava asia, semmoinen turvallisen tuntunen asia siellä taustalla.
Ja tosiaan vastaavia ajatuksia on eri tavoilla sitten eri kulttuureissa ja uskonnoissa ja filosofioissa, että milloin kyse on paratiisista tai milloin kyse on jälleen syntymisestä. Mutta että jokaisella kuitenkin varmaan on ehkä jonkunlainen ajatus siitä, että mitä sen jälkeen tapahtuu vai tapahtuuko mitään.
No kyllä kaikissa uskonnoissa näyttää olevan sellainen ajattelu, että elämä jatkuu jollakin lailla kuoleman jälkeen. Jotakin tapahtuu, että elämä ei pääty kuolemassa.
Mä luen tässä tällaisen lyhyen pätkän. Sä oot itse asiassa kääntänyt. Tää on Jared W. Hughesin kirjasta God, Where Are You? Sä oot myöskin siis suomentaja, Elina Grönlund. Ja tässä sanotaan näin, että kuolemassa elämä muuttuu, ei pääty. Uskon, että kuolleet, erityisesti oman perheemme kuolleet, elävät edelleen meissä. Mikään analogia ei riitä kuvaamaan tämän uskon vaikutusta, mutta aivan kuin kuolleet läheisemme antaisivat meille tehtävänsä, tehtävät, joihin kuuluvat heidän toiveensa, kaipauksensa ja pyrkimyksensä, ja he rohkaisisivat ja kannustaisivat sitten meitä kilvoittelussamme. Toi on mun mielestä semmoinen aika vanha niin kuin vanhakantainen ja kaunis ajatus, että kaikki meidän esi-isät elää meissä, ja sehän on aivan totta. Se on jotenkin semmoinen aika vaikuttava juttu. Mä näin tuossa vähän aikaa sitten semmoisen lainauksen jossain sosiaalisessa mediassa, en muista kyllä kenen sanat nämä olivat, mutta suomennettu se meni jotenkin näin, että pysähdy ja mieti sitä, että sinun olemassaolosi on seurausta tuhansien ihmisten rakkaudesta. Musta se oli kauhean kauniisti sanottu.
On.
Elina Grönlund, sulla on tuossa sun kirjassa aika ihana, tai mun mielestä ainakin hyvin kaunis vertaus. Ja sä siinä sanot, että kuolevasta huolehtiminen on ikään kuin kätilönä toimimista. Haluaisitko kertoa vähän lisää tästä?
Niin, kuolevalla ihmisellä hän saattaa olla monenlaisia tuskia, pelkoa ja ahdistusta ja kipua, ja hän ponnistelee siinä. Niin siinä vaiheessa, siirtymävaiheessa, häntä voidaan auttaa ja auttaa häntä sitten jatkamaan matkaansa, minkä hän on nyt menossakin sitten oman käsityksensä mukaan tavallaan niin kuin syntymään uudestaan johonkin toiseen todellisuuteen.
Tulee mieleen oikeastaan tästä kysyä, että sun kokemuksen mukaan tai niiden haastattelujen perusteella, mitä sä oot tehnyt, niin onko ihmisten omalla maailmankatsomuksella tai uskomuksilla kuinka paljon merkitystä siihen, miten he niin kuin suhtautuvat omaan tulevaan kuolemaansa?
Jonkinlaisia viitteitä on saatu siitä, että sellaiset ihmiset, joilla on kristinuskon mukainen käsitys tuon puoleisuudesta, että heillä olisi vähän vähemmän kuoleman pelkoja kuin muilla. Siis on joitakin tutkimuksia, joissa on saatu tämmöisiä viitteitä.
Elina Grönlund, sä oot tosiaan tutkinut tätä aihetta aika paljon ja vuosikausia työskennellyt tämän aiheen parissa, niin haluaisin kysyä sulta, että mikä on tärkeintä, mitä sä oot itse oivaltanut tätä asiaa tutkiessasi tai tätä kirjaa tehdessäsi?
No se on se, että mä olen huomannut, että ihmiset väistävät paljon kuolemasta puhumista, mutta minusta se väistäminen on vähän väärin, että siitä pitäisi pystyä puhumaan enemmän, että kuolemasta ja kuolemisesta tulisi luonnollisempia asioita. Ihmisten olisi varmaan helpompi elää, kun he rohkenisivat katsoa tätä asiaa silmiin ja puhua siitä.
Niin, ja sitten ehkä se myöskin helpottaisi, että sitä ei suljettaisi pois jotenkin niin kuin meidän yhteiskunnassa helposti tehdään.
Niin, se katsotaan semmoiseksi puheenaiheeksi, mistä ei voida keskustella.
Elina Grönlund, valtavan suuri kiitos. Kiitos sulle tästä haastattelusta. Ja jos kuuntelijat ihmettelee, että miksi tämä kuulostaa tämä loppuosa vähän hassulta, on se, että tämä nauhoitettiin etukäteen tämä ohjelma ja jostain syystä meidän tekniikka päätti 10 minuuttia ennen nauhoitusta, että nyt riittää. Eli me ollaan tämä loppuosa tehty puhelimessa, mutta sen takia tämä on vähän erilainen tämä loppu. Kiitos tosi paljon Elina Grönlund tästä äärettömän mielenkiintoista tunnista. Ja tosiaan kirjan nimi, jos teitä kiinnostaa, on Matkavalmisteluja ja opastajia, elämän viimeisen vaiheen kokemukset. On erittäin avaava ja mielenkiintoinen kirja. Suosittelen lämpimästi. Onko jotain erityistä, Elina Grönlund, mitä vielä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille tänä iltana?
Puhukaa läheistenne kanssa kuolemasta.
Kiitos, Elina Grönlund. Tähän loppuun kuunnellaan vielä viimeinen kappale, jossa puhutaan siitä, että kuinka elämässä tärkeintä on se, että antaa itsensä tulla rakastetuksi. Kiitos.